Yohana parabora. Ka Yesu daru Yerusalemu eni esido kujulubne loka kulo Kedron. Kama podo ni iye. Memondo iye en kujulubne. Nwangu Yuda bende mushibe engeyo kakesha. Kum Yesu gibegi chokri kecha kujulubne wang udul. Ka Yuda gamu udul asikari kud asikari mangede muaiba julam madongo kuju farisayo de elund ebino kakecha kutala kuridro kujamto de kakumeno Yesu mungeyo gin cheke mabibino iwie ewok woko man ewashu iki kumae
uye nyonga
giloko irelembe kumae
Yesu manazareti
Yesu washu igi kumae
an a en
Yuda bende mushibe gishungu gikoge kakumenu kan ewashu igi kumae an a en gidoku ngeigi gipodu ingom elund epenjo gikendo kumae
uye nyonga
man giwashu kumae
Yesu manazareti
Yesu lakulembe kumae
Adaru watu iunia an a en. Kaku menu teku yenyo an. Uwek joni ichit migi.
Kara lembe meyero jimbreka kare kumae. Juma eni mimiu ira ashia dembe mikingi muruinyo ira. Nang Simon Petro mewon palamularo ewode. E goyo koja mirupa jalam medit. E tumu ite mayore shwi birjen. Nwangu nyingja mirune Malko. Kakumeno, Yesu ashuni Petro kumae.
Roy pala mularo iyo korone. Kikombe maweko miyo irani koda madi.
Kakumeno, udul asikari kujego madit. Man asikari miju Yahudi. Gimaku Yesu gituye de. Gilar gipeye baana. Kom en ejal kwaru kayafa. Ma en ejalam madit rundi ma eno. Nwangu kayafa en engatu mumi uporu telembe niju Yahudi. Nia en eber ya ngatu ashel uto pidanu. Nwangu Simon Petro lubunge Yesu. Kujalub mangede. Nwangu jalub ma eni gingeiri kujalam madit. Man gimondo giku Yesu gi ipond ot pa jalam madit. Ento Petro shungo yo woku dugola. Kumkumenu jalob mange. Magi ngeiri kujalam madit. Eshe do woko ewe shubangatu makuru dugola. Mane kelu Petro iye. Nyako makuru dugola lunduashu ni Petro kumae.
Ilbende ini ngatu makin julob ngatu ne.
Ewashu kumae.
An ungo.
Nwangu jumiru. Kuda sikari de gishungo kesha. Ma gidaru vuko mash, mishuk mash. Kumkoyo nuti. Gi oyo mash de. Man Petro bende gishungo gikugi ebe muro kume. Jalam madit ulundu penjo Yesu pijolobne. Kuponji pare de. Yesu loko lembe ire kumae.
Adaru yero kele ni ngom. Abeda ponjo ikashokri. Ihekalo de kama ju Yahudi cheke gibegi shokri iye man ayero gin moko luengo ipenja neli penj jumu winja bilembe mayero igi nen joni gingeyo lembe mayero
ekan edaru yeru maeni ngatu achel mikind asikari mushungu kesha epadu Yesu kuchinge ewashukumae
ilo kulembe kumeno ni jala ambariti
Yesu lakulembe ire kumae.
Tek adaro yero rachi, nyut karach ne. Ento tek reke ipada nedi.
Kakumeno, ana ore atuya baka yafa majalam madit. Nwango Simon Petro shungo ashunga ebe moro kume. Kakumeno, giwashu ire kumae.
Inbende ngata shen mikinjolub ne.
Ekwero, ewashu de kumae.
Anungo.
Ngatu achel makind jumiru pa jalam madit. Mawadi ngatu mapetru tumu ite uwashukumae.
aneni ukudengo ipodo.
Petro lundu kweru kendo, endundu nino kulok ukok. Gilun gipeyu Yesu kuba Kayafa gishido kude otiti, man en epir kugweno. Encho ginde gimondo ngo i otiti, karaku gishidri, endre gisham kadu kuijo. Kakumeno, Pilato wokuoko ibangi ewa shukumai.
Ukelu adote ango kumungatuni.
Iloko lembe giwashu irekumai.
Te ngatu mita dubla mengo kuru gitu kelengwa ibegi.
Kakumeno, Pilato washu igi kumai.
Ugame wun, upo klembe wiesal kushikumu.
Juyahudi washu irekumai.
Chiku iyo iwoko ya wane ngatu moko.
Kara lembe pa Yesu timbre kakare. Meyero, menyuto ko maram ebito ko. Kakumeno, Pilato mondo kendo iotiti, man eluongo Yesu epenjede kumae.
In iube momijo ahudi ii.
Yesu loko lembe kumae.
Iwacho lembe nigiri, kadu chumange yero pira iri.
Pilato loko lembe kumae.
Anaja ahudi, tek mugiu kujo lama dongo gikili ibanga itimo ango.
Yesu dua kulembe kumae.
Ker para enemi ngombu ningo. Te ker para enemi ngombu ni kunu di jumiru para gikiedo kara kujo mia ni ju Yahudi. Ento kawono ker para en emake ningo.
Pilato lundu ashuire kumae.
Kara in iubemo.
Yesu loku lembe kumae.
Iyero de nia an a ubemo. Junyola pima eni. Man abino ingom de pima eni. Kara nyut pile manda. Kubadano sheke mamile manda bunjud wanda.
Pilato penje kumae.
Lemanda enango.
Kan edaru yero lembe maeni. Ewo kuwako kendo baju Yahudi. Man ewashu igi kumae.
Anuangu dukumo kungoi iye. Ento en ekura wu ya akon iu ngatu achel ikatu kuijo. Kakumeno, uyenu akon iu ubimumiju ahudi.
Ilun giko kendo, iwashu kumae.
Natu niko, ente baraba.
Nuangu baraba ne en eja yek.